ركبت بوالق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لقستي البرنامج كدعدوين كدندا ومالك استمر كالغر يبو جمعها أتكري ستان إذا عادي إسلامي قال الفرقان وكو يتبنك شعبان سنة كنا فربق لفرتني سدح ده جريا دا qodobada maanta oo isniina barnaamij kaan idin kugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo walaac ka muujinaysa isbeddelka hawlgalka shisheeyaha ee Soomaaliya kuna baaqday in la damaanad qaado dhaqaalaha duulaanka ku baxaya labada sano ee soo socota. Dagaalka Ukraine saameyn nooca ah ayuu ku yeeshay dalka Suuriya oo Ruushku duulaan ku joogo, maxaana u diidan kooxaha kacdoon wadayaasha inay ka faa'iidaystaan culayska haysta dowladda Ruushka. Dagaalo culus oo ay dad badan ku dhinteen oo dib uga soo cusboonaaday gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Iran oo sheegtay inay beegsatay xarun muhiim u ah Yahuudda oo ku taalla dalka Ciraaq. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama oo ku dhacay cudurka coronavirus. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka dhacdooyinka ku dhegaysan doontaan. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك qodobadaas oo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Dawladda Ruushka waxay duulan gardar ah ku joogtaa waddanka Suuriya ee qaybta ka ah dhulka barakeysan ee Sham. Tan iyo 2015-kana waxay halkaas ka geysanaysaa gumaad wuxushnimo ah oo ka dhana dadka muslimiinta iyadoo taageeraysa nidaamka keligii taliska nusayriyada Bashar al-Assad. Haddaba dagaalka Ukraine uu kaga jiro Ruushka saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa duulanka uu ku joogo waddanka Suuriya? Maxaana u diidan kooxaha kacdoon wadayaasha Suuriya inay ka faa'iidaystaan culayska soo wajahay xukuumadda Moscow? Warbixin ku aadan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Tan iyo markii uu Ruushku bilaabay duulaankiisa dalka Ukraine, warbixinada ka soo baxaya nidaamka nusayriyada ee Bashar al-Assad waxay tilmaamayeen in dagaalkaasi uu saameyn xagga dhaqaalaha ah ku yeeshay nidaamka xilli dalka Suuriya uu la daalaa dhacayo duulaanka Ruushka iyo Iran ay ku qaadeen waddankaas. Waxaa hadda dhow sanad guuradii 12-aad ee ka soo wareegatay markii reer Suuriya ay ku kacdoomeen Bashar al-Assad, nolosha dulinimadana ay ka doorteen inay xurriyad ku noolaadaan. Waana 12 sano oo weli reer Shaam ay u dagaalamayaan inay noolaadaan iyagoo axraar ah. Xilligan waxaa jira isbeddello waaweyn oo ku yimid dhinacyo saameyn muuqata ku leh xaaladda Suuriya. Ruushka oo lagu tiriyo xaliifka ugu muhiimsan ee uu leeyahay nidaamka al-Assad ayaa hadda wuxuu lugaha kula jiraa dhiiqe ay adag tahay inuu si fudud uga baxsado kadib markii uu duulaan ballaaran ku qaaday Ukraine. Reer galbeedkuna ku soo rogeen cunuqabateyna adag oo dhulka la galay dhaqaalaha xukuumadda Moscow. Muslimiinta Suuriya ee ku nool waqooyiga dalka ayaa hadda waxay dalbanayaan in la bilaabo dagaalo culus oo lagu hurinayo jabhadaha lagu horfadhiyo nidaamka Nusayriyada, kuwaas oo deganaan feejignaan ku dheehantahay ay ka jiraan marka laga soo tago duqeymo aan sidaasi u badnayn oo mararka qaar dhinacyada mucaaradka iyo kuwa nidaamku isdhaafsadaan. Haddaba warbixintan waxaan ku soo gudbinaynaa saameynta uu dagaalka Ukraine ku leeyahay dagaalka Suuriya. Haddii Ruushku ku guuleysto dagaalka Ukraine iyo xitaa haddii lagu jabiyo, marka laga hadlayo kooxaha mucaaradka ee ka dagaalamaya Suuriya, waxay jabhad dheer oo ribaad ah ku horfadhiyaan ciidamada Nusayriyada iyo kuwa Shiicada ee ku sugan deegaanada dhaca baadiyaha gobollada Idlib iyo Xalab ee dhaca waqooyiga Suuriya. نظام كانو سيرية دا بشار الأسد ايا كتير سن روشكا او دالك سوريا اي كجوغان كومنان اسكري او كتير سن عيدة مديسة ديارة دا هدقال كنو عيادو دا كلادوان اي كهول غلان هاودا دالكاس ما دام روشكو اديك سدوسل لغا حميمين مي اودو ساحل كسوريا سيدا اي تلماميان قبرة دا كفالو دا سوريا وحا ادق ان هدكو حاها معارد كسوريا اي قادان ويرارا كلانه نظام كانو سيرية دا ايجو كفا ايدي سن اي عليسك هده هست روشكا او آنو اوودي كرين انو تاقي رب وحدسي نظام كانو سيرية دا waxa ugu wacan in mucaaradka iyo kooxaha ka cadan wadayaasha aanay duulan qaadi karin iyadoo wali aanu cadeyn mowqifka Turkiga ee dagaalka Ukraine maadaama Turkigu xiriir dhow la leeyahay kooxaha mucaaradka qaar koodna si toos ah bay isaga uga amar qaataan Abdul Jabbar Al-Akidi oo ka faalooda arrimaha Suuriya ayaa tilmaamaya in heshiisyada Astana iyo Sochi ay wali taagan yihiin kooxaha mucaaradkana aanay awood u lahayn inay jabiyaan heshiisyadaas oo ay bilaabaan howlgal military maadaama Turkigu ahaa damiinka kooxaha mucaaradka halka Ruushkuna damiinka ahaa nidaamka Nusayriyada marka laga hadlayo xagga siyaasadda waxay kooxaha mucaaradka qaar kood gaar ahaan kuwa dibad jooga ah ay isku dayayaan inay ka faa'iideystaan xiisadda Ukraine iyagoo ku dadaalaya inay helaan kursiga Suuriya uu ku leeyahay qaramada midoobay iyo ururka jaamacadda Carabta hadii dagaalka Ukraine ku soo idlaado guusha Ruushka wuxuu maamulaha macadka diraasadka ee Jasur ninka lagu magacaabo Maxamed Sarmiini uu sheegayaa in saameyn taban ay ku yeelan doonto isku dayada kooxaha mucaaradka ee xagga siyaasadda maxaa yeelay buu leeyahay wuxuu nidaamka Suuriya noqon doonaa mid awood ahaan isaysta kuna sii adkaysta fulinta qaraaraadkii ka soo baxay heshiisyadii horey loo galay marka laga hadlayo saameynta xagga dhaqaalaha iyo maciishada bulshada ee Suuriya uu ku yeeshay dagaalka Ukraine waa saameyn muuqata oo ay kala siman yihiin guud ahaan caalamka hadii aanay uga sii darnayn sicirka maciishada ayaa aad u kordhay waxaana uu noqday mid aan ku jaangoonayn dakhliga dadka soo galaya sarifkana wuxuu gaaray halkii ugu sareysay iyadoona halkii dollar lagu sarifayo lacag dhan 3800 oo liirada Suuriya ah qabiir xagga dhaqaalaha ah oo lagu magacaabo Usama Al-Qadi ayaa tilmaamaya in cadaadiska dhaqaale ee aan horey loo arag reer galbeedkuna ku soo rogay Ruushka uu saameyn ku yeelan doono in Ruushka si maalgeliyo howlgalladiisa Suuriya wuxuu sheegayaa khabiirkan in Ruushka aanu awoodin in nidaamka Nusayriyada uu siiyo qamadiga iyo gaaska sabab ku aadan iyadoo nidaamku aanu awoodin inuu lacag ka shaqsiyo dawladda Ruushka si uu u helo qamadiga iyo gaaska nidaamka Nusayriyada maanta ma haysto cid garab u ah ha noqdo Ruushka ama Iran oo ku mashquulsan nafteeda mashaakil dhaqaalana dhexda kaga jirta awoodna aanu lahayn in nidaamka Suuriya ay ka taageerto xagga maaliyadda ayuu leeyahay Usama Al-Qadi oo ah khabiir ka faalooda arrimaha dhaqaalaha marka laga hadlayo wararka la xiriira in maleeshiyaad Suuriyaan ah ay ka qayb qaadanayaan dagaalka Ukraine iyagoo ka garab dagaalamaya Ruushka ilaa ay hadda warbixinadaas ma ahan kuwa sugan boqolkiiba boqol waxaana jira dad beeninaya urur lagu magacaabo Suuriyaan u midoobay xaqiiqda iyo cadaaladda darteed sheegtana inuu u doodo waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in saraakiisha Ruushka ee jooga Suuriya ay ku codsadeen nidaamka Al-Asad inuu diiwaan geliyo askarta iyo saraakiisha ku takhasustay dagaalka magaalooyinka talaabadan ayaana gogol xaar u ah in dagaalyahanadaas loo daadgureeyo furimaha Ukraine laakiin Jewel Ribbon oo ah wakiilkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee u qaabilsanaa Suuriya kana faalooda arrimaha dalkan ayaa tilmaamaya in aanay jirin cadeymo muujinaya in nidaamka Bashar uu heysto dagaalyahanno ku xal dheer dagaalka cusub ee magaalooyinka wuxuuna sheegayaa in askarta iyo saraakiisha nidaamkaas ay kaliya ku takhasuseen tahriibinta maandooriyaha
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه
وهجاك ولي واحد مقليسان برا مشكا دعدوين كدوني دا إذا عادي سلامي قال فرقان أيونا إذن كغي مانيا qadam madan midoobay ayaa walaac ka muujinaysa isbeddelka lagu sameeyay howlgalka shisheeyaha Soomaaliya iyadoona ku baaqday in la damaanad qaado dhaqaalaha duulaanka ku baxay labada sano ee soo socda ka hor inta uusan bilaaban dhaqangalka isbeddelka lagu sameeyay duulaanka ciidamada shisheeyaha ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay 31 bisha Maarso ee sanadkan waxaa laga marmaan ah inay go'aankaas u cadeeyaan golaha amniga ee qaramada midoobay kuwaas oo la filayo in ajendahan la horgeeyo 30 bishan si ay u saxiixaan duulaanka afrikaanta ayaa laga bedeli doonaa magacii uu hoonaa ee ahaa AMISOM ee uu ku sharciyeysanayay gumaadka iyo tacadiga uu ka wado Soomaaliya isagoo qaadan doona shicaar cusub oo lagu magacdaray ATMIS kaasoo midowga Afrika sheegay inay hawshiisu noqon doonto sidii labada sano ee soo socota u gaarsiin lahaa wadanka inay mas'uuliyadda amni ee dalka lagu wareejiyo ciidanka dowladda federaalka marka la gaaro 2024 ayaa lagu wadaa in la soo afjaro duulaanka ciidamada shisheeyaha ee Soomaaliya mas'uuliyadda amniga lagu wareejiyo ciidanka dowladda federaalka sida uu dhigayo heshiiskan ay wada saxiixeen dhinacyada ku lugta duulaanka dalkan لكن لبدن سنة قد إذا عيد مدى ششيها أيها لغو أمره إنه سند بسند كحيقسي لمان ترد عيدا ككجوغة الصوماليا إسلامر كان سترتيب ترتيب حريها عيدا كاللوغو ريجو أسكرت الصومالي دا بل سأرين كاس أيها وحا عبشك موجين يقار كم إذا حبناها قرمدا بيدوبي كواس أشيقي إن لبدن سنة أن وحد ميسا لغو سمين عيدا كا سيسان هوش مسولد وريجنتها أسو وجهين وحق القلقه حقيقة جود إقرام هذا ميدوب أنتوني جوتريس أي قرالة للسوجيدين أه أو صادر يقولها أمانك إلا في لجينة أنسحيان إزبدل كان أي كتلجي إن عيدا كششيا هذا كسوغان صوماليا أن وحتر المسار لقصمين سدى أي قرتي وكالة دورارك AFV أو شيكتي إنه شيء ورقد وجوتريس أدر يقولها أمانك إقرام هذا ميدوبي labi labatan kun oo isugu jira military police iyo shaqaale rayid ayay shisheeyo hadda sheegayaan inay ku sugan yihiin Soomaaliya kuwaas oo ay tilmaameen inay hawshoodu tahay inay xukuumada taagta daran ee Muqdisho ku taageeraan dagaalkay kula jirta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah jamaacad jihadi ah dagaal adag ugu jirta sidii ay wixdada siibi lahayd xukuumadaas kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay ee yeelan doonaan 30 bishan ayaa la filayaa in duulanka uu ka guuro magaciisi ahaa howlgalka nabad ilaalinta una guuro howlgalka xil wareejinta amni laakiin waxa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres uu walaac ka muujinayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka faa'iideysato kala wareegaas iyo taradmista lagu sameeyay xadadka ciidanka afrikaanta sanadaha soo socda warqad uu qoray lana gaarsiiyay golaha amniga ee qaramada midoobay ayuu ku soo gudbiyay sida isaga la wanaagsan ee lagu soo afjari karo howlgalka waxaana uu sheegay inuu isagu dooran lahaa qorshe si tartiib tartiib ah u dhimaya tirada ciidanka ATMIS kaas oo uu sheegay inuu qaadanayo 4 marxaladood si ciidanka Soomaalida ay awood iyo taageero ugu yeeshaan la wareegitaanka mas'uuliyadda amni ee wadanka marka la gaaro dhamaadka sanadka 2023 maadaama guud ahaan ciidanka shisheeyaha la doonayo inay isaga baxaan wadanka marka la gaaro 2024 sida ay sheegayaan shisheeyaha Anthony Guterres wuxuu golaha amniga ee qaramada midoobay ka codsaday in la joojiyo in ciidanka shisheeyaha laga dhimo 2000 oo askari sida uu qorshuhu ahaa isla markaana hadii arinkaas la hor yuwaayo uu dhaco marka la gaaro December-ta soo socota iyadoo markaas wixii ka dambeeya la sii dhimi doono tirada ciidanka marxalad kasta waa muhiim in ciidamada hadda jooga aan la dhimin inta laga gaarayo gabagabada marxaladda koowaad oo ku beegan bisha December ee soo socota si loo xaqiijiyo in aysan lumin guulihii dhibaatada faraha badnaa loo soo jeeray loona ogolaado isbeddelka lagu sameeyay howlgalka iyadoo aan la arbusheynin amniga hadda la haysto ayuu ku yiri warqad uu Guterres u qoray golaha amniga ee qaramada midoobay inkastoo markii hore maalgelinta howlgalka shisheeyaha uu ka iman jiray qaramada midoobay midowga Yurub badankiisana laga heli jiray reer Yurub haddana waxa su'aasha iminka taagan ay tahay cidda bixin doonta mushaarka iyo maalgelinta howlgalka maadaama uu qaatay magac cusub Guterres kuma soo hadal qaadin warqadda uu qoray cidda bixin doonta mushaarka sanadlaha isbahaysiga inkastoo midowga Yurub uu ka sii gacan taagayay sanadihii la soo dhaafay labada sano ee soo socota cidda uu ka iman doono qarashka lagu fangareynayo duulanka ayaan ilaa ay hadda cadeyn waxaa si loo badinayaa in midowga Yurub iyo qaramada midoobay lagu codsan doono inay labadan sano ee soo socota qaataan dhaqaalaha ku baxaya duulanka iyadoo lagu qancinayo in wixii ka dambeeya 2024 la soo afjari doono howlgalka laakiin xogeyaha guud ee qaramada midoobay si dadban ayuu warqadiisa ugu muujiyay qeyladan ku aadan in beesha caalamka ay sii xoojiso taageerada dhaqaale iyo midda logistikada ah ee siiso isbahaysigan waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay sii joogtayaan tabantaabada ay siinayaan isbahaysiga dhaqaale fiicanna lagu bixiyo howlgalka ATMIS iyo ciidanka Soomaalida ayuu yiri Guterres talooyinka uu soo jeediyay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres ayaa dadka la socda siyaasadda Soomaaliya ku tilmaameen mid waafaqsan rabitaanka taliska ciidanka shisheeyaha ee jooga Soomaaliya waxaana talooyinkan ay aad u shabahan isla talooyinkii ay bilaa ka hor si wadajir ah u soo jeediyeen midowga Afrika iyo qaramada midoobay ee ku aadanaa in la meel mariyo shicaarka cusub ee uu qaatay duulanka ciidanka shisheeyaha laguna bixiyo taageerada dhaqaale ee uu dalbanayo
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك ولي واحد مغليسان برامش كد عدوين كدونيدا dagaalo culus oo khasaare badan dhaliyay ayaa ka dhacay gobolka Darfur ee waddanka Suudaan halkaas oo hooy u ah loolana daaxili ah oo u dhaxiya kooxo isdiidan warbixin ku aadan Zakariya Umar ayaa soo jeedinaya
gobolka Darfur ee dhaca galbeedka dalka Suudaan ayaa waxaa ka soo cusboonaaday dagaalo horle kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan 19 ruux ayaa lagu dilay mandiqadan kadib markii ay dhaceen dagaalo qaraar oo u dhaxeeyay kooxo iska soo horjeeda iska hor imaadyadan cusub ayaa waxa ay gobolka dib kaga qarxeen maalintii Khamiista aynu soo dhaafnay waxayna xoogoodu ka dhaceen buuraha Munwara ee dhaca galbeed dadka gobolka Darfur ay dhaxdoodu wadaagaan Jaad iyo Sudan. Admin Rijil oo ah fayeenka gudiga isku xirka guud ee qaxootiga iyo dadka laga soo barakiciyay gobolka Darfur oo ah hay'ad samafal oo madax bannaan ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan 19 lagu dilay dagaaladii dhacay halka lagu dhaawacay 5 kale. Waqti sii horeysay waxay warbaahinta gudaha dalka Suudaan shaacisay in 19 ruux ay dhaawacmeen halka kuwa kale oo badan la yahay, iyadoona intaa ku dartay in dab la qabadsiiyay 4 tuulo oo ku yaala gobolka Darfur. Rijil ayaa maleeshiyaadka Janjaweed ee badankood ka mid ahaa ciidamada gurmadka degdega ah ee militariga, isla markaana uu hoggaamiyo General Maxamed Hamdan Daqla uu ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen dagaalada ka soo cusboonaaday mandiqada. Mid ka mid ah odayaal dhaqameedka gobolka ayaa dhankiisa sheegay in maleeshiyaadkan ay weerar ku qaadeen tuulada Jabal Muuna ayna dab qabatiyeen guryo dad rayid ah ay lahaayeen. Wuxuu intaasi ku daray in maleeshiyaadkan ay adeegsanayeen rasaas culus tan iyo maalintii shalay ee xad ahayd, isagoona intaasi raaciyay in ciidamada xukuumadda ay soo farageliyeen dagaalada iyadoona waqti waliba laga cabsi qabo in ay sii xoogaystaan. Dhinaca kale, ilo wareedyo caafimaad ayaa dhankooda xaqiijiyay in dagaalo culus oo dhacay 2 maalmood ee la soo dhaafay lagu dilay ugu yaraan 16 ruux, kuwaas oo ka madax banaanaa 19 kale ee lagu dilay dagaaladii ka dhacay isla gobolka Darfur. Qaramada Midoobay oo dhankeeda ka hadashay dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Darfur ayaa xaqiijisay in 19 dad ah ay ku dhinteen dagaalada, 100 guri ahna dab la qabatsiiyay bilihii ugu dambeeyay ee la soo dhaafay, kuwaas oo ku yaala gobolka Darfur. Gobolkan ayaa waxaa lagu xusuustaa dagaalo ehli ah oo ay dad badani ku dhinteen, kuwaas oo dhacay sanadkii 2003 xilligaas oo talada dalka uu hayay Cumar Xasan Al-Bashir, madaxweynihii hore ee dalka Suudaan. Dagaaladaasi ayaa waxaa lagu dilay 3,000 oo ruux, halka ay ku barakaceen 2.5 million oo kale, sida lagu sheegay warbixinno ay si wada jir ah u soo saareen Qaramada Midoobay iyo qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Sanadkii 2020 markii uu dhacay inqilaabkii militari ee dalka Suudaan ee gobolka Darfur ayaa waxa uu martigeliyay fowdo hor leh, taas oo lagu dilay 100 ruux, kuwaas oo u badnaa xoolo dhaqato iyo dad reer baadiye ah. Si kastaba ha ahaatee, gobolkan ayaa waxaa marar badan ku soo noqnoqday dagaal beledyada, kuwaas oo ay ku dhinteen dad badan, kuwa kalena ay ku barakaceen, iyadoona sidoo kale uu naafeeyay dhaqaalihii gobolka. Mana muuqdo xal rasmi ah oo ilaa iyo hadda ay xukuumadda Suudaan ka gaartay colaadahan ka taagan gobolka Darfur.
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك قيبها دنب إيه برنامج كدا عدوين كدوني دا يانس لسو قارني مركان واحد كسول واتان ورركي ودنب إيه عالمك وحاسو جيدين إيه هاشم عبد الناصر.
Dowladda Shiicada Iran ayaa shaacisay inay weerar la beegsatay xarun muhiim ah oo ay Yuhuuddu ku leedahay dalka Iraq. Iran ayaa shaaca ka qaaday in gantaalo culus ay ku beegsatay xarun istaraatiiji ah oo ay Yuhuuddu ku leedahay dalka Iraq, iyadoona intaa ku dartay in weerarkan jawaab u yahay weerar duqeyn ah oo ay Yuhuuddu ka geysatay dalka Suuriya, kaas oo lagu dilay 2 sargaal oo ka tirsan ciidamada Iran. War qoraal ah oo ka soo baxay taliska ilaalada kacaanka ee xukuumadda Shiicada ee Iran, isla markaana ay baahisay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Shiicada ah Iran, ayaa lagu yiri xarun istaraatiiji ah oo loogu talagalay sharqoolada iyo xumaanta sahyuuniyadda ee ka dhanka ah dalkeenna ayaa waxaa gantaalo la hagayay oo xoogan ku beegsaday ciidamada ilaalada kacaanka. Waxaan mar kale maamulka dembiilaha ah ee Yuhuudda uga digaynaa in waxyaalo kasta oo lagu celiyo ay wajahi doonto jawaab adag, xanuun badan oo burbur leh, ayaa la sii raaciyay bayaanka ka soo baxay dowladda Shiicada ah ee Iran. Warka ka soo baxay dowladda Shiicada ah ee Iran ayaa ku soo aadaya xilli shalay 19 gantaal oo nooc balaastig ah la sheegay in lagu beegsaday xarumo Mareykanku ku leeyahay magaalada Arbil ee waqooyiga dalka Ciraaq, kuwaas oo waxyaalo geystay, balse caddeymo soo baxay ayaa muujinaya in gantaalada lala beegsaday saldhigyo qarsoodi ah oo maamulka Yuhuuddu ku leeyahay halkaas. sidoo kale dawladda shiicada ah ee Iran ayaa si ku meel gaar ah u hakisay wada xaajoodkii tooska ahaa ee kala dhaxeeyay maamulka Aal Saud sida laga soo xigtay xarun xariir la leh hay'adaha amaanka ee dalkaas shabakada Norris News oo xariir dhow la leh golaha sare ee amaanka qaranka Iran ayaa sheegtay in xukuumadda Tehran ay si kali ah u joojisay wada hadalkii u socday dawladda Iran iyo maamulka Aal Saud iyadoo aan la sheegin sababta wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Iraq Fuad Hussein ayaa sabtidii kaga dhawaaqay shir diblomaasiyadeed oo ka dhacay dalka Talyaaniga in wareegga shanaad ee wada hadallada labada dhinac ay marti gelin doonto Baqdaad maalinta Arbacada ah ee soo socota xukuumadaha Riyadh iyo Tehran ayaa soo afjaray xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib markii safaaradda Saxiidiga ee Tehran ay weerareen dad mudaharaadayaal ah oo ka careysnaay dil toogasho ah oo maamulka Aal Saud uu ku fuliyay wadaad sheeco ah oo caan ka ahaa dhulka xarameynka ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhintay 25 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay deegaanka Mudafur ee dhaca koonfurta gobolka Darfur ee waddanka Suudaan sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in qarax xoogan oo aan la garanaynin cidda ka dambeysay oo ruuxay goob ay dad shacab munaasabad ku dhiganayeen isagoona intaa ku daray in dadka qaraxa ku geeriyooday ay ku jireen caruur iyo haween dadka deegaanka qaraxaan oo ka dhacay ayaa dhigay isku soo baxyo waaweyn oo ay ku diidan yihiin dilka loogeystay dadka shacabka ah isla markaana waxay maamulka halkaa ka jira ka dalbadeen inuu wax ka qabto ammaan darrida baahsan ee halkaa ka jirta gobolka Darfur ee dhaca galbeedka dalka Suudaan ayaa waxaa ka jira xaalado cakiran iyadoo waayihii u dambeeyay ee halkaa ka dhacayeen iska hor imaadiyo dhiig badan ku daatay kuwaas oo u dhaxeeyay dablay hubaysan oo u abaabulan qaab qabiil iyadoona dadka deegaanadaas ay ka cabanayaan hubka baahsan ee gacanta ugu jira dadka caadiga ah kaas oo sare u qaaday falalka lidiga ku ah ammaanka oo ay ka mid yihiin dilalka dadka shacabka ah kufsiga haweenka boobka hantida dadka rayidka ah iyo dhiirigelinta dagaalada sokeeye Barack Obama oo soo maray madaxweynenimada dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in laga helay cudurka COVID-19 xilli cudurka dilaaga ah ee coronavirus oo halaag ba'an ka geystay gudaha dalka Mareykanka ayaa waxaa haatan laga helay madaxweynihii hore ee dalkaas ninka lagu magacaabo Barack Obama Obama oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal kooban ayaa ku dhawaaqay in baaritaano lagu sameeyay ay xaqiijiyaan in uu qabo cudurka coronavirus kadib markii ay soo baxeen astaamo muujinaya cudurkaas Obama ayaa qoraalkiisa ku sheegay in cunaha uu xanuunayay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay taas oo keentay sida uu sheegay inuu baaritaan isku sameeyo isagoo dadka Ameerikaanka ah ugu baaqay in ay qaataan tallaalka cudurka COVID-19 cudurka corona ayaa weli fara badan ku haya dalka Mareykanka iyadoo tirada guud ee dadka Ameerikaanka ah ee la il daran cudurkan ay gaarayso 87,474,607 ruux halka wadarta guud dadka uu ku dilay gudaha waddanka Mareykanka ay ku dhowdahay 1,000,000 oo qof haweeney Mareykan ah asal ahaan ka soo jeeda dalka Iran ayaa midiyeysay nin u dhashay waddanka Mareykanka madaxda dalka Mareykanka ayaa shaacisay in haweeney Ameerikaan ah asal ahaan ka soo jeeda dalka Iran ay midiyeysay nin Mareykan ah xilli uu ku guda jiray cilaaqaad jinsi ah waxay sheegeen in haweeneydan sababta ay u midiyeysay ninka Ameerikaanka ah ay tahay in ay u argudo Qasim Suleimani oo ahaa sargaal ka tirsanaa xukuumadda shiicada ah ee Iran kaas oo lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo Mareykanku kula beegsaday meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa sheegtay in haweeneyda dilka geysatay ay wadada ku wada kulmeen ninka Ameerikaanka ah oo ay hore isaga barteen internetka waxay intaa ku dartay in labadooduba ay ku kulmeen hotel ku yaala gudaha dalka Mareykanka iyadoo leerka ka dhimisay qol ay ku wada jireen kadibna ay midiyeysay ninkii Mareykanka ahaa Poliiska dalka Mareykanka ayaa sheegay inay ninka u suura gashay inuu iska difaaco haweeneyda asagoona guriga ka soo baxay lana soo xiriiray poliiska waxaana haweeneydu ay ku wargelisay mid ka mid ah shaqaalaha hoteelka in ay midiyeysay ninkan muddadii oo socday baaritaanka ayay haweeneydan u sheegtay inay sababta ay u midiyeysay ninkan ay tahay inay u argudo Qasim Suleimani oo uu horey u dilay Mareykanka ugu dambeyntiina dad badan oo qaxooti Ukrainian ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka Talyaaniga warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegtay in oo hal qof dhintay kuwa kalena ay dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay saarayeen ku dhawaad 50 qof oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Ukraine oo ku rogmaday waqooyiga dalkaas sida ay sheegtay warbaahinta oo soo xiganaysa dad goob joogayaal ah ruux haweeney ah ayaa ku dhimatay shilka halka tiro kale oo aan la cayimin cadadoodana ay ku dhaawacmeen shilkan oo ka dhacay meel u dhow magaalada Forli oo ku taala gobolka Emilia Romagna halkaas oo wayhi dambe ay ku qulqulayeen dadka Ukrainiyinta ee ka soo barakacay dagaalka ka holcaya dalkooda dalka Talyaaniga ayaa kamida dalalka Yurub ee irdaha u furay qaxootiga Ukraine waxaana ilaa iyo haatan soo gaaray dalka 35,000 oo ruux oo Ukrainiyiin ah kuwaas oo intooda badan ka soo talaabay xadka waqooyi bari ee oo Talyaanigu la wadaago dalka Slovenia
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahan intaas ayaan ku soo afmareynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله